From the conference center at Temple Square in...
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake, sesiunea preoției cea de 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întâlniri din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției al institutelor din Logan și Ogden.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, președintele bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de a 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în Tabernacol, clădirea pentru adunări, centrul Marriott de la BYU, centrul de pregătire a misionarilor din Provo și în alte puncte din numeroase țări din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul preoției de la institutele din Logan și Ogden, dirijat de Niles Salmond, Lynn Hopkins și Gerald Simon, la orga aflându-se Andrew Unsworth. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta Înainte, o oameni ai lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Mervyn B. Arnold din cei 70.
Rise up, O men of God!
Dragă Tată Ceresc, noi ne așezăm capetele în apreciere, Tată, pentru tine și toate binecuvântările tale și milele tandere pe care ni le-ai dat. Noi suntem recunoscători pentru preoție, suntem recunoscători pentru înduiel și multele oportunități pe care le avem în preoție. Fie ca noi, întotdeauna să ne amintim și să facem ceea ce suntem rânduiți să facem. Tată Ceresc, în seara aceasta noi îți dăm mulțumiri pentru profeți de-a lungul anilor. Mai ales în seara aceasta, suntem recunoscători pentru profeții care sunt printre noi. Mai ales, Tată, noi îți dăm mulțumiri pentru președintele Monson. Tată Ceresc, noi îți mulțumim că îl ții în viață și pentru oportunitatea pe care o avem. Ca El să ne conducă în acest timp. Suntem recunoscători pentru exemplul Său de-a lungul anilor în arări ca mâinile care sunt scăzute și n-a vizitat pe vărve. Și, Tată, te rog că fiecare dintre noi să facem mai bine și să o urmăm în exemplul său. Tată Ceresc, suntem recunoscători pentru oportunitatea și privilegiul de a trăi în acest timp pe pământ și suntem recunoscători pentru viața și binecuvântările ei. În timp ce cei care s-au pregătit în seara aceasta ne vorbesc, binecuvântează-i, Tată, și binecuvântează-ne să avem urechi să ne ascult, și că mesajele lor vor intra în inimile noastre și că le vom pune în practică și să facem mai bine. Noi cerem o binecuvântare deosebită asupra misionarilor și asupra celor care slujesc în armată, să fie protejați. Și ne rugăm de asemenea pentru vărve și orfan și aceia care nu au toate binecuvântările pe care le avem. Și noi zicem aceste lucruri cu umilință, cu mare dragoste și apreciere, Tată, recunoscând sacrificiul Fiului Tău. Te iubim în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Brother Arnold.
Mulțumesc, fratele Arnold. Corul va intona acum Un Înger din Înalt. După aceea ne va vorbi vârstnicul Quentinel Cook și din formul celor 12. El va fi urmat de episcopul Burton, episcop care prezidează al bisericii, și de fratele Burgers, primul consilier în prima președinția generală a tinerilor băieți. Îl vom asculta acum pe vârstnicul Madsen din cei 70.
Descending from the
My dear brethren of the priesthood.
Stimați mei frați din preoție, sunt recunoscător să mă aflu împreună cu dumneavoastră la această sesiune a conferinței generale în această zi istorică. Îi admirăm pe cei care își riscă viața pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. Când am vizitat California de Sud, în timpul incendiilor provocate de vântul Santa Ana în anul trecut, am plecat cu două impresii. Prima a fost despre modul în care membrii bisericii au venit în sprijină celor în nevoie. A doua a fost despre recunoștința lor față de cei care au luptat împotriva incendiilor. Proprietarul unei case a descris ceea ce a văzut că făceau pompierii. El a subliniat că vântul Santa Ana suflă dinspre deșertul cald către ocean. După ce un incendiu izbucnește, acest vânt deșertic fierbinte poartă flăcările cu o viteză până la 110.000 de kilometri pe oră. A descris recunoștință, admirație pe care le avea în timp ce îi privea pe pompier, stând cu furtunările în fața unui perete de foc, cobora spre ei cu această viteză enormă. Acest bărbat brav și femei brave au putut să salveze atât oameni cât și case, deși ei înșiși s-au aflat permanent în pericol. Din când în când, ca indivizi și ca biserică, trecem prin perioade de criză și pericol. Unele apar repede, cum este focul. Altele sunt subtile și trec aproape neobservate înainte de a se năpăsti asupra noastră. Pentru unele este nevoie de acțiuni eroice, dar majoritatea sunt mai puțin spălaculoase. Modul în care reacționăm este esențial. În această seară, scopul meu este să readuc în atenție a deținătorilor preoției importanța ascultării cuvintelor profeților. Aceasta este o cale sigură de a răspunde pericolilor spirituale de toate felurile. Unele ilustrări ar putea fi utile. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la reiterări ale unor porțiuni din drumul parcursul de companiile de cărucioare Martin și Willie. Am devenit prima oară conștient de această salvare pe când eram adolescent. Mama mea mi-a dat o carte care avea scrisă de Orson F. Whitney. Această carte a descris efortul eroic îndrumat de Brigham Young pentru a salva aceste companii de cărucioare. Ele fuseseră surprinse de furtuni de zăpadă pe câmpile din statul Wyoming. Brigham Young a devenit conștient de situația lor și la conferința generală, el i-a instruit pe sfinți să oprească orice activitate și să-i salveze pe cei care se aflau sub cer liber. Reacția a fost emoționată. Veșnicul Whitney a raportat, bărbați, brav, prin eroismul lor, pentru că viața lor a fost prețul pe care l-au plătit pentru că au înfruntat curajos furtunile de zăpadă, au intrat în nemărire și au câștigat recunoștință nemuritoare a sute de oameni care au fost, fără îndoială, salvați de faptul că ei au acționat fără întârziere. Un motiv pentru care mama mea mi-a dat această carte a fost că stăpânicul meu, David Patton, participase la această salvare. Toți salvatorii s-au luptat cu zăpadă mare și temperaturile foarte scăzute. Cu prețul unui mare sacrificiu personal, David și colegii lui au ajutat la transportarea motoră dintre pionierii pe rol Sweetwater, care înghețase. Această relatare fidelă m-a impresionat mult. Am dorit să-mi dovedesc devotamentul față de Domnul printr-o faptă impresionată. În timpul unei vizite pe care i-am făcut cu bunicul meu, el mi-a explicat că atunci când părintele Brigham Young l-a trimis pe tatăl lui David și pe ceilalți tineri băieți în misiune de salvare, el i-a instruit să facă tot ce putea pentru a salva compania de cărucioare, chiar și punându-și viața în pericol. Actele lor de bravură a fost făcute anume pentru a-l urma pe profetul Brigham Young și pentru a-și exprima astfel credință în Domnul Iisus Hristos. Bunicul meu mi-a spus că devotamentul însosit de faptă și credință față de sfatul unui profet reprezintă adevărate lecții pe care ar trebui să o învăț din slujirea străbunicului meu. Pe cât de heroic a fost gestul lui David și al colegilor săi, pe cât de curajos este gestul membrilor de astăzi de a urma sfatul profetului nostru. O relatare din Vechiul Testament ilustrează acest principiu. Naaman, un conducător important din Siria, s-a îmbolnăvit de lepră. El a aflat că profetul Elisei din Israel ar putea să-l vindice. Elisa a trimis vorbe printr-un mesager că Neiman trebuia să se spele în fluviul Iordan de 7 ore. Întâi, Neiman a fost supărat de acest fapt, dar slujitorul lui a spus, dacă profetul s-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Apoi Neiman a urmat sfatul profetului Iisie și a fost făcut curat. Ca și Neiman, dumneavoastră tineri deținători a preoției, ați putea aspira să faceți un lucru greu sau să participați la ceva impresionat, cum ar fi salvarea pionierilor. Totuși, hotărârea pe care trebuie să o luați este să urmați sfatul profetului. Prima președinție și-a reafirmat angajarea în efortul de a mări demnitatea tinerilor care sunt recomandați pentru slujire misionară. A vă păstra liber de păcatele lumii și a atinge standardele înalte stabilite pentru slujire misionară ar trebui să fie unul dintre obiectivele dumneavoastră. A vă pregăti pentru a proclama Evanghelia și a să vă spiritual pe unii dintre copii Tatăl nostru Ceresc ar fi atât important cât și eroic. Puteți duce la îndeplinirea acestei provocări. De-a lungul istoriei, un Tată iubitor din cer și Fiul Său Iisus Hristos ne-a binecuvântat cu profeți care ne sfătuiesc și ne avertizează asupra pericolilor viitoare. În Doctrină și Legăminte, secțiunea 21, vorbind despre Domnul, Domnul declară, trebuie să luați în seamă toate cuvintele Lui și poruncile Lui pe care El, profetul, le va da vouă pe măsură ce El primește, îmblând în toată sfințenia în fața mea, deoarece cuvântul Lui îl veți primi ca și cum ar fi din propria mea gură. În această dimineață, într-o adunare solemnă, noi am avut privilegiul de a-l susține pe președintele Thomas S. Monson ca profet, văzător și revelator și al 16-lea președinte al bisericii în această dispensație. Mai târziu, în cadrul acestei sesiuni, noi vom fi binecuvântați să ascultăm prima sa cuvântare în cadrul conferinței generale în calitate de președinte al bisericii. Pe măsură ce vom acorda atenție învățătorului lui, noi vom dori să-l simțim cu inimile și faptele noastre. Dragostea și recunoștința mea pentru profetul nostru dinainte, președintele Hinckley, este adânc plantată în inima mea și mă voi însoți în toate eternitățile. Dar așa cum în inimile noastre este loc pentru toți copiii care vin în familiile noastre, noi avem aceeași dragoste și devotament pentru fiecare profet pe care Domnul îl cheamă să conducă biserica sa. Profeții sunt inspirați să ne arate prioritățile profetice pentru a ne proteja de pericole. De exemplu, președintele Heber J. Grant, profetul din 1918 până în 1945, a fost inspirat să sublineze importanța cuvântului de înțelepciune, un principiu cu o promisiune revelată de Domnul profetului Joseph. El a sublinat importanța evitării fumatului și a consumului de băuturi alcoolice și a îndrumat pe episcop să treacă în revistă aceste principii în interviurile pentru recomandare la templu. La acea vreme, fumatul era acceptat de societate ca ceva potrivit, chiar interesant. Știința medicală a acceptat fumatul fără prea multă îngrijorare, pentru că studiile științifice care avea să facă legătură dintre fumat și câteva tipuri de cancer avea să fie făcute cândva în viitor. Președintele Grant a sfătuit cu vigoare și noi am devenit cunoscuți ca un popor care nu bea și nu fumează. În anii 60, folosirea drogurilor ilegale a atins proporții epidemice. Deși a existat câțiva membri care s-au răzvărătit, marea majoritate de membri au fost capabili să evite folosirea drogurilor cu cunoștințe devastatoare. Respectarea cuvântului de înțelepciune era pentru membrii noștri un vaccin împotriva folosirii drogurilor. Din păcate, se pare că are loc o reluare a folosirii drogurilor chiar în zilele noastre. Viața dusă potrivit cuvântului de înțelepciune astăzi vă va elibera de unul dintre cele mai grave pericole cu care vă puteți confrunta în această viață. Uneori, profeții ne învață prioritățile profetice care să ne asigure protecție acum și în viitor. De exemplu, președinte McKay, un profet, ne-a învățat despre familia. El a învățat că nicio altă reușită din viață nu poate compensa eșecul din căminul propriu. El i-a îndemnat pe membrii să-și întărească familia prin respectare. Învățătorul sale a fost un mijloc de apărare împotriva dezintegrării între instituția căsătoriei. Datorită învățătorilor președintelui McKay, sfinții din zilele urmă și au întrăit familia și căsătoria eternă. Ca deținător ai preoției, este responsabilitatea noastră solemnă, să-l urmăm pe profetul nostru. Noi îi susținem pe președintele Mason și pe consilierii săi. Noi dorim ca dumneavoastră, tinerii, să știți că președintele Thomas S. Mason a fost pregătit de Domnul din tinerețea sa să fie un profet. După ce a servit în marină, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, el a fost rânduit ca un episcop și a slujit mai târziu într-o președinție de Săruși. La 32 de ani, a slujit ca președinte de misiune în Canada. El a fost chemat apostol de către președintele McKay când avea numai 36 de ani. Este cel mai tânăr bărbat chemat ca apostol în ultimii 98 de ani. Și a slujit timp de 44 de ani. În ultimii 22 de ani, a slujit ca consilier cu președinții Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter și Gordon B. Hinckley. Secțiunea 81 din Doctrine și Legăminte cuprinde instrucțiuni pentru consilierul din prima președinție. Aceasta conține principii importante pentru preoție. Prima este să fii credincios în sfatul. Președinte Mason a sfătuit cu credință pe fiecare dintre cei trei profeți sub care a slujit. Unitatea primei președinții în toate hotărârile pe care le ia a fost un exemplu pentru noi toți ca deținători ai preoției în exercițiul guvernării bisericii. A doua extracțiune este să proclame Evanghelia. Președinte Mason a fost un mare misionar întreaga viața sa. Efortul său misionar personal, munca sa de supraveghere și chemarea și pregătirea președinților de misiune a fost făcute cu entuziasm. El a avut o contribuție considerabilă la noul ghid al misionarilor, predicat Evanghelia mea. Pe lângă contribuția lui la conținut, el a inspirat includerea unor relatări ale unor întâmplări adevărate pentru că ghidul să prindă viața. El este într-adevăr un mare misionar. A treia instrucțiune spune, de aceea fii credincios, stai în oficiul tău în care te-am chemat, ajută-i pe cei salvi, înalță mâinile obosite și întărește genunchii care se clatină. Mulți dintre frații noștri și surorile noastre se confruntă cu problemele devastatoare în viețile lor. Este datorită noastră de creștini să-i ajutăm în calitate de conducător, părinți, prieteni, și să fim ca salvatori companiilor de cărucioare. Președinte Mazenin, în asta, a fost ceva extraordinar. Ca un episcop, i-a învățat să slujească membrilor episcopiei sale. El a păstrat legătura cu copii și nepoții membrilor în episcopiei sa. El a putut vorbi la toate funeralile celor 84 verve care a fost în episcopia sa. În anii lui de supraviziere a acțiunilor umanitare, el a binecuvântat oameni din biserica noastră și care nu sunt din biserica noastră. Slujirea sa personală a fost creștină și a dus alinare și pace la nenumărați oameni. Un prieten, care și a pierdut nepotul într-un accident tragic, mi-a spus că durerea sa a fost a depășit orice își poate închipui mintea omenească. Modul în care i-a slujit președintele Mason a transformat aproape toată durerea copleșitoare în pacea care depășește toată înțelegerea. Efortul de a sluji personal celor care sunt bolnavi este extraordinar. Președintele Mason a făcut tot ce a putut să ajute pe cei slabi, să înalțe mâinile obosite și să întărească genunchii care se clatină. El a îndeplinit chemarea sa consilier într-un mod remarcabil. El a depus mărturie despre numele lui Iisus Hristos în toată lumea, ceea ce este reprezintă principală responsabilitate a tuturor apostolilor. Ca cel mai tânăr membru al celor 12, participând la reorganizarea a primei președinției în templul Salt Lake City, am trăit experiența confirmării de către Spirit, în timp ce cei 12 îl susțineau individ și în unanimitate pe președintele Mason ca profet al Domnului și președinte al Bisericii. Sunt recunoscător pentru Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său Iisus Hristos, care este Salvatorul nostru și care prin ispășire este Mântuitorul nostru, de la pericolele fizice și spirituale în viețile noastre. Este avocatul nostru în fața Tatălui, de asta mă trăsesc în numele Iisus Hristos. Amin.
Good evening.
Bună seara. În această seară, pasajele din Scripturi, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, urmia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și amintiți-vă în toate lucrurile de ce săraci și de ce nevoiași. Capătă un înțeles special, deoarece vom face o trecere în revista străduințelor noastre de ajutor umanitar. De curând s-a prezentat un raport Comitetului General de Bunăstare a Bisericii. Președintele Comitetului atunci, Gordon B. Hinckley, și-a exprimat profundă recunoștință pentru generozitatea membrilor și a celora care nu aparțin credinței noastre. Din partea Comitetului General de Bunăstare, noi ne exprimăm mulțumirea față de multele persoane, familii, cuvârmuri, precum și față de societățile de alinare, față de grupurile de tinere fete, care sunt bunii samariteni ai zilelor noastre. În anul 2007, Biserica a răspuns la cutremure majore în 5 țări. Incendii masive în 6 țări, contracararea înfometării și a morții din cauza foametei, inundații și furtuni devastatoare. În total, Biserica și membrii ei au răspuns la 170 de evenimente majore, aproape un eveniment la fiecare 2 zile pe parcursul anului. A fost un an aglomerat de multele ocazii de a sluji. Suplimentar față de răspunsul la dezastrele naturale, mii de alte inițiative în domeniul sănătății publice au fost luate. Peste 1 milion de oameni au beneficiat de proiectele făcute de biserică pentru curățirea apei potabile. Mulți oameni au primit scaune cu rotile. La începutul anului acesta, împreună cu președinția din Zina de Nord pentru America de Sud și sub auspiciile primei doamne din Columbia, cu toții am participat la una din festivitățile de donare a scaunilor cu rotile, lacrimi și a făcut apariția atunci când asistenții medicali și-au exprimat mulțumirile. Mulți profesioniști au fost instruiți din multe țări pentru departamentul neonatal de resuscitare a nou-născuților. În încercarea de a eradica pojarul, milioane de copii și tineri au fost vaccinați. Efectele combinate ale tuturor acestor acțiuni au influențat direct milioane de oameni din 10 de țări. În luna august, un cutremur major a ucis 520 de oameni și a distrus mai multe de 58.000 de cămine din Peru. Ca o expresie a unei minunate iubiri și griji, fiecare din cei 29 de țăruși din Lima au oferit asistență. Cu ajutorul misionarilor, este în derulare un plan pentru a ajuta persoanele să-și reconstruiască căminile și să-și refacă viețile. În cele din urmă, sute de cămine vor fi construite cu ajutorul familiei și prietenilor. Supravegheare și instruirea se realizează sub îndrumarea vârstnicului și a sorei Alan Layton. La sfârșitul anului 2007, o combinație de secetă cu vânt puternic a fost sursă unor serii de incendii devastatoare în sudul statului California. Mii de cămine au fost distruse. Răspunsul bisericii s-a concretizat în seturi de curățenie, pături, seturi de igienă și alimente. Mii de persoane din grupul O Mână de Ajutor de la Mormon, precum și misionari, au curățat, gătit și îngrijit pe cei afectați. O expresie de mulțumire a sublinat. Vă rog să exprimați un mare mulțumesc tuturor sfinților din zilele din urmă care au lucrat din greu în cartierul meu. Ei au sprijinit moral comunitatea mea, au vindicat inimile și au reparat casele noastre. Reflectând asupra acestei experiențe, un președinte de țăruș a raportat, unul dintre proiecte a fost acordarea de ajutor la curățirea împrejurimilor bisericii baptiste locale. Ne-a zis că vor avea gogoși și cafea pentru noi. Le-am zis că paharele cu cafea vor rămâne neatinse, dar tinerii noștri vor mânca gogoși. Ploi puternice au declanșat inundații peste statele Oregon și Washington. Voluntarii au venit cu materiale din magazinele episcopale pentru a oferi ajutor. Când reprezentanții bisericii din Ohio au prezentat o donație Crucii Roșii locale, o trecătoare i-a văzut pe cei care purtau cămașe cu inscripție, o mână de ajutor de la mormon, ea a folosit telefonul ei și a făcut o poză. Atunci a zis, ei tocmai mi-au salvat căminul. Un transport de alimente a fost livrat unui depozit local de alimente. Când a sosit, administratorul a zis, cum ați știut? Tocmai am dat ultima bucată de pâine și aveam de gând să închid ușile. Cum ați știut? Lucrând împreună cu Organizația Mondială a Sănătății pentru eradicarea pojarului, care omoară milioane de copii în fiecare an, mulți membri ai bisericii au participat voluntar la acest efort. Un membru al bisericii din Nigeria a scris, am numit munca noastră salvarea celor inocenți. Am mers din casă în casă și în toate primările satelor. O femeie în vârstă ne-a spus că își pierduse 3 copii din cauza pojarului. Ne-a povestit cu atâta delicație și pasiune, încât nu a fost un ochi care nu vărsea lacrime. Lucrurile pe care le faci pentru tine dispar când tu dispar, dar lucrurile pe care tu le faci pentru alții rămân ca o moștenire. Efortul nostru continuă. De-a lungul a 4 ani, de a-i ajuta pe cei devastați de valul ucigaș din Indonezia și din Asia de Sud, a continuat. S-a oferit un fond pentru a ajuta la construire de case, centre comunitare, sisteme de apă la sate, școli și centre medicale. Un conducător a spus, membrii comunității se simt fericiți și binecuvântați să aibă centrul comunității. Este un loc unde ne putem ruga și unde putem să îi învățăm pe copiii noștri. Mulțumim bisericii tale pentru construirea acestui centru pentru noi. Ne vom ruga pentru voi. În Etiopia, comunitățile au fost ajutate să aibă acces la apă curată de băut. Biserica a dat fondurile pentru săparea unor fântâni și a construit rezervoare de depozitare. Comunitățile au organizat un comitet pentru obținerea apei și au săpat tranșele necesare pentru transportarea apei de la rezervoarele de depozitare la fiecare sat. A fost mult, multe kilometri. Unele comunități s-au străduit din greu să îndeplinească sarcinile lor. Într-o comunitate, o școală pentru 1.000 de elevi a suspendat activitățile lor școlare normale pentru o perioadă de timp să participe la tranșe. La un moment dat era un șir de oameni de peste 1 milă în lungime. Vă mulțumim pentru compasiune, bunătate și generozitate. Să ne străduim să le ușurăm greutățile semenilor noștri, să îi încurajăm și să îi ajutăm, să donăm bani pentru a-i sprijini pe cei săraci și să le dăm o mână de ajutor. Depun mărturie despre divinitatea Domnului Iisus Hristos și a Evangheliei sale și mă rog pentru să putem continua să ne bucurăm de binecuvântările unei adevărate ucenici pe măsură ce întindem petecute o mână de ajutor. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
As an Aaronic priesthood young
man. Ca tânăr deținător al preoției aronice, pot să mă amintesc emoția pe care am simțit-o ca un diacon de curând rânduit. Am așteptat cu nerăbdare să împlin îndeplinirea sarcinilor preoției. Când eram la societatea primară, îl priveam cu atenție pe diacon. Începând ziua când aveam să împlinesc 12 ani, să primesc preoție și să pot oferi împărtășania. În cele din urmă, acea zi a sosit și curând după ce am fost rânduit de tatăl meu, care era episcopul, mă simțeam pregătit, dar cu emoții să încep sarcinile de un diacon nou rânduit. Am aparținut unui covor la preoții aronice. Membrii au devenit prietenii mei cei mai apropiați. Acea prietenie și frăție cu cei din covor au continuat să crească de cursul tinereții mele. Noi eram prieteni buni și am avut parte de bucurie și de momente plăcute luând parte împreună la activitățile covorului nostru. Într-o duminică, după unul dintre acele adunări din părtășanie, primul consilier din episcopatul nostru m-a luat la o parte și a vorbit cu mine. Aceasta a fost o binecuvântare în viața mea, acest interviu. Întrebarea pe care mi-a pus-o m-a ajutat restul vieții mele. El m-a întrebat, Dean, știi cine ești? A fost o liniște totală și apoi el mi-a dat un răspuns printr-un moment rapid și puternic. Tu ești fiul lui Reed Burgess. De mult timp am simțit puterea în inima mea, importanța și semnificația acestei întrebări și deseori am reflectat la ea în timpul adolescenței mele. Această întrebare bună a fratelui Bateman, știi cine ești? Mi-a dat o întrebare de a lungul vieții mele și m-a determinat să mă angajez să respect și să onorez familia mea și preoției. În această seară, vă voi adresa fiecăruia dintre voi, tineri băieți, aceeași întrebare pe care mi s-a adresat ca un tânăr băiat. Băieți tineri, știți cine sunteți? Faptul de a ști cine sunteți vă face puternici, fermi și neclintiți din punct de vedere spiritual în datările preoției. Deveniți încrezători, aveți credință și determinare de a lua decizii drepte. Aveți curaj să apărați ceea ce știți este drept. Înțelegeți că este un privilegiu să dețineți preoția lui Dumnezeu și să aveți autoritatea să acționați în numele Său. Amon, un mare misionar din Cartamorn, a fost un slujitor credincios și a curajos al regelui Lamoni. El a salvat în mod miraculos turmele regelui Lamoni și a făcut tot ce putea pentru a sluji pe rege. Când a auzit despre faptele pline de puterea lui Amon, Lamoni s-a întrebat cine era în realitate Amon. Amon a declarat, iată, eu sunt un om și slujitorul tău. De aceea, orice gerești și este drept, aceea voi face. Acum, când regele a auzit aceste cuvinte, s-a minunat iarăși, fiindcă a văzut că Amon putea să ghicească gândurile. Dar cu toate acestea, regele Lamoni și-a deschis gura și a spus, cine ești tu? Ești tu acel mare spirit care cunoaște toate lucrurile? Amon a răspuns și a spus, nu, nu sunt eu. După ce Amon a explicat cine era el când a spus, eu sunt un om, creat după înfățișarea lui Dumnezeu, și eu sunt chemat de către Spiritul Sfânt al lui ca să propovăduiesc către acest popor. Amon știa cine era și care era adevărata lui misiune. A aflat cine suntem este una dintre cele mai mari cauteuri ale vieții. Ca părinți și conducători, noi facem un efort sincer și cinstit ca să-i ajutăm pe cei pe care îi iubim să înțeleagă și să știe răspunsul la această întrebare simplă, dar profundă. Cine sunt eu? Vă întreb pe voi, tineri băieți, cum ați reușit în cele din urmă să dobândiți o cunoaștere și mătărie despre cine sunteți? Vă rog să luați în considerare următoarele trei întrebări și principii care sunt importante în înțelegerea adevăratei voastre identități. În primul rând, voi știți că sunteți un fiul lui Dumnezeu? Sunteți literalmente un fiul lui Dumnezeu, născut spiritual în viața preamuritoare. Ca fiul său, puteți fi asigurați că aveți potențial divin, etern, și că Tatăl Ceresc vă va ajuta în eforturile voastre sincere de a obține acest potențial. Cunoscând că Tatăl Ceresc ne iubește și că suntem copii săi, noi avem tărie, curajul și speranță de a trăi această viață. În prima epistolă lui Ioan citim, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Voi sunteți importanți pentru Tatăl iubitor din cer. Tineri băieți, rugați-vă întotdeauna. Rugăciunile voastre, atât dimineața cât și seara, vă vor ajuta să ajungeți să știți că sunteți un fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, știți cine sunteți în planul lui Dumnezeu? Amo îl numea Marele Plan al Fericirii, un plan pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru voi și pentru fiecare dintre noi. Dacă urmăm acest plan, este posibil pentru fiecare dintre noi să se bucure de fericire și să se întoarcă în prezența sa după ce morim. Tatăl Ceresc l-a trimis pe Fiul Său iubit, Iisus Hristos, să deslege legăturile morții și să ispășească pentru păcatele noastre și păcatele lumii. Faptul că i-a permis Salvatorul să ispășească pentru păcatele noastre este expresia cea mai mare a dragostei Tatălui Ceresc pentru că fiecare dintre noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cunoscând, crescând și înslăgând misiunea Salvatorului, suntem ajutați să știm cine suntem. Făcând parte din planul Tatălui Ceresc, voi sunteți trimiși într-un camin și într-o familie. Legămintele pe care le faceți în cadrul planului lui Dumnezeu, ca o persoană individuală și ca membru al unei familii, vă leagă veșnic de familia voastră și de familia lui Dumnezeu. Onorați și respectați acele nume pe care le portați. Trăiți potrivit standardelor și poruncilor lui Dumnezeu. Permiteți altora să cunoască cine sunteți. Studiați, reflectați și trăiți potrivit acestor standarde divine. Ele sunt pentru dumneavoastră. În al treilea rând, știți cine sunteți în calitate de membru al Bisericii lui Iisus Hristos? Ați fost botezat și l-ați primit pe Duhul Sfânt. Sunteți membri a Bisericii Răsărate a lui Iisus Hristos. Este Biserica Sa. Și El ne-a dat un profet să ne învețe, să ne conducă și să ne îndrume și să conducă munca sa aici pe pământ. Eu mă mărturisesc că președintele Thomas S. Monson este profetul nostru în aceste vremuri grele. Ascultați-l. El și alți profeți din zilele noastre vă vor învăța cine sunteți și cum să deveniți asemănători Salvatorului. Voi sunteți membri ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și ați fost rânduiți la preoție. Președintele Monson a spus, nouă ni s-a acordat în crederea de a deține preoției și de a acționa în numele lui Dumnezeu. Suntem beneficiarii unei încrederi sacre. Se așteaptă mult de la noi. Voi aparțineți unui covorm al tinerilor băieți, unde puteți simți frăția. Covormul este o protecție împotriva influențelor lumii. Puteți să slujiți unul altuia și să participați la rânduielile preoției. De asemenea, în covormurile voastre, vă sunt predate principiile Evangheliei lui Iisus Hristos, care vă ajută să înțelegeți mai bine cine sunteți. Tineri băieți, onorați preoția lui Dumnezeu. Eu mă trăiesc că atunci când știți cine sunteți și respectați promisiunile și legămintele voastre cu Domnul, veți obține fericire în viață. Fie că noi toți să putem ști și să înțelegem cine suntem. Spiritul pe care îl simțim în această seară să fie cu noi și să ne adeverească că suntem copiii lui Dumnezeu. În numele Iisus Hristos. Amin.
My beloved brethren,
dragii mei frați în preoție, la început aș dori să mă adresez fiecărui diacon în vârstă de 12 ani care ia parte la sesiune preoției. Oriunde v-ați afla, doresc să salut prezența voastră și să vă spun sau să vă reamintesc de experiența pe care Gordon B. Hinckley a avut-o când era, ca și voi, un diacon în vârstă de 12 ani. Din biografia lui citim, nu după mult timp de când a fost rânduit diacon, el a luat parte la prima adunare a preoției în cadrul țărușului împreună cu tatăl lui. S-a simțit puțin stânjenit, găsindu-și un loc pe rândul din spate, în capelă
În timp ce tatăl lui, care slujea în prezidenția țărușului și a ocupat locul pe podium, la deschiderea adunării, 300-400 de bărbați prezenți s-au ridicat în picioare și au cântat imnul al lui William W. Phelps, lăudă celui aleste Jehova, Iisus l-a uns profet să ne fie. Numit în această dispensație, regi, națiuni, o să îi se închine. Reflectând la acea experiență, președintele Hinckley a spus, s-a întâmplat ceva înăuntru meu în timp ce i-am auzit pe acei bărbați credincioși cântând. Am fost profund impresionat. Am avut un sentiment care era greu de descris. Am simțit că m-a cuprins o putere mare, atât emoțională cât și spirituală. Nu mai simțisem niciodată înainte o asemenea putere în nicio altă experiență din biserică. Am simțit în inima convingerea că bărbatul despre care cânteau a fost într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Am știut atunci, prin puterea Duhului Sfânt, că Joseph Smith a fost într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Acea experiență avută de președintele Hinckley ca diacon în vârstă de 12 ani a fost una de care el își va aminti tot restul vieții sale. Mă rog ca experiența pe care o veți avea acum să fie una de care să vă amintiți tot restul vieții voastre. Acum, vă invit pe toți să priviți la această remarcabilă sculptură turnată în bronz intitulată Banca Diaconului. Pentru cei care nu o pot vedea, banca diaconului reprezintă 5 diaconi prinși într-un moment neprevăzut de ei când stăteau pe o bancă la biserică. Ce vedeți când priviți la 5 diaconi? Acum, în timp ce citesc declarațiile a doi foști președinți ai bisericii, vă voi pune întrebarea puțin diferit. Ce puteți vedea? Președintele Joseph Fielding Smith a declarat, tinerii noștri reprezintă nobilimea din ceruri, o generație aliasă care are un destin divin. Spiritele lor au fost rezervate să vină în această zi, când Evanghelia este pe pământ și când Domnul are nevoie de slujitori curajoși să ducă mai departe această lucrare măriață din zilele din urmă. Președintele Spencer B. Kimball a zis, creștem o generație regală care au de făcut lucruri deosebite. În ultima acestor declarații profetice, dacă extindem viziunea noastră dincolo de cei 5 diaconi pe o bancă, pentru a include pe toți tinerii din preoția aronică, atunci ce putem vedea? Am încredere și mă rog să putem vedea potențialul lor divin, să îi putem vedea mergând înainte ca deținător ai Sfintei Preoții și ca misionar predicând Evanghelia nepieritoare prin Spirit națiunilor de pe pământ, să îi putem vedea ca soți și tați credincioși și ca slujitori curajoși și conducători ai bisericii și împărăției lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Pentru ca noi să ne imaginăm mai clar destinul divin al acestei generații regale alese, trebuie doar să reflectăm la Iisus Hristos în vârstă de 12 ani, care s-a dus la Ierusalim cu părinții pentru a sărbători praznicul Paștelor. Cine era acest băiat de 12 ani? Care era misiunea și destinul său? Și cum era el capabil să realizeze acestea? Noi declarăm și Scripturile confirmă că El a fost și este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, care a venit pe lume pentru a fi răstignit pentru lume, pentru a purta păcatele lumii și pentru a sfinți lumea și a o curăța de toate nedreptățile, pentru ca salvarea să poată veni la copiii oamenilor, chiar prin credință în numele Lui. Și ca tânăr, fiind el, creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Că el a crescut cu frații săi și s-a întărit și a așteptat să vină vremea slujirii a lui. Că el a fost ispitit ca și noi. Într-adevăr, el s-a confruntat cu ispite de toate felurile, dar nu le-a luat în seamă. Și atunci când s-a confruntat cu Lucifer, tatăl tuturor minciunilor, stăpânul păcatului, Iisus nu a fost doar apărat de cunoașterea Scripturilor, ci și de supunerea sa absolută față de cuvântul și voința Tatălui Său. Și El a poruncit spunând, Pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să îi slujești. Acum, în ceea ce privește felul cum a fost el capabil să îndeplinească misiunea și destinul lui, gândiți-vă la aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce îi este plăcut. Fiecare dintre noi, ca fii ai lui Dumnezeu, să putem îndeplini misiunea lui și destinul ne este făcut, cunoscut clar prin aceste cuvinte ale Domnului către Joseph Smith. Adevărat, astfel spune Domnul, se va întâmpla că fiecare suflet care abandonează păcatele sale și vine la mine și cheamă numele meu și se supune glasului meu și ține poruncile mele, poate veni la Tatăl în numele meu și la timpul potrivit să primească plenitudinea sa. Astfel vă mărturisesc și vă las mărturia mea că președintele Thomas S. Monson este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu și că el și consilierii lui din prima președinție și cuvormul celor 12 apostoli sunt profeți, văzători și revelatori. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumim, fraților. Invităm corul și congregația să cânte împreună Vârstnici a Israelului. Președinte Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție, ni se va adresa, iar apoi îl vom asculta pe președintele Henry Bearing, primul consilier în prima președinție. Corul și congregație.
Thank you.
My dear brethren, I feel your strength.
Dragii mei frați, simt puterea și bunătatea dumneavoastră când ne adunăm ca preoția lui Dumnezeu. Vă iubesc și vă admir. Vă mulțumesc pentru credința, rugăciunile și bunăvoința dumneavoastră de a-L sluji pe Domnul. Au trecut acum 2 luni de când președintele Thomas S. Manson m-a chemat să slujesc în calitate de al doilea consilier în prima președinție a bisericii. Sunt convins că a fost o surpriză pentru mulți, căci și pe mine m-a luat prin surprindere. De fapt, trebuie să spun că am fost poate a doua persoană din lume surprinsă, prima fiind soția mea. În ziua în care forumul celor 12 s-au întrunit în templu pentru a-l susține pe președintele Monson și pentru a-l rândui ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, m-am simțit extrem de fericit să am șansa de a ridica mâna în semn de sprijin pentru dragul meu prieten și conducător. După ce a fost susținut președintele Monson, a anunțat cine sunt consilierii lui. Președintele Irene nu a fost o surpriză, este un om de valoare și de caracter, o alegere minunată ca prim consilier. Cât de mult îl îndrăgesc și îl admir. Apoi președintele Monson a anunțat cine e al doilea consilier al său. Era un nume care îmi părea foarte familiar. Era numele meu. M-am uitat de jur împrejurul camerei, nefiind singur că am auzit bine. Zâmbetele fraților mei și privirea înțelegătoare a președintelui Monson m-au asigurat că încă o dată, că viața mea urma să se schimbe. Cu toții îi ducem lipsa președintelui Hinckley. El continuă să ne binecuvânteze viețile. Președintele Monson este profetul lui Dumnezeu în zilele noastre. Îl respect și îmi ofer inima, sufletul, cugetul și tăria pentru această măreață lucrare. În anul 1979, un avion mare de pasageri cu 257 de oameni la bord a plecat într-un zbor de agrement din Noua Zeelandă spre Antarctica și retur. Totuși, fără ca piloții să știe, cineva a modificat coordonatele zborului cu numai 2 grade. Această eroare a dus aeronava cu 45 de kilometri la est de locul în care piloții credeau că se află. Când s-au apropiat de Antarctica, piloții au coborât avionul la o altitudine mai mică pentru a oferi pasagerilor o imagine mai bună a peisajului. Deși amândoi erau piloți cu experiență, niciunul nu efectuase acest zbor înainte și nu aveau cum să știe că din cauza coordonatelor greșite ajunseseră exact în calea muntelui Erebus, un vulcan activ care se ridică peste întinderea înghețată la peste 3700 de metri. Când piloții au pilotat avionul, albul zăpezii și al gheții ce acoperă vulcanul s-a contopit cu albeața norilor de deasupra, dându-le impresia că zbureau deasupra unui teren plat. Când aparatura a dat semnalul că solul se înălța cu repeziciune spre ei, a fost prea târziu. Avionul s-a prăbușit de o parte a vulcanului, toți cei de la bord au murit. A fost o tragedie cumplită din cauza unei erori neînsemnate, o chestiune de doar câteva grade. În anii de când îl slujesc pe Domnul, în nenumărate interviuri am învățat că faptul dintre diferența dintre fericire și nenorocire a fiecăruia în cadrul căsniciilor și familiilor se rezumă de obicei la o eroare de doar câteva grade. Povestea lui Saul, împăratul Israelului, ilustrează această chestiune. Viața lui Saul a început cu o promisiune măreață, dar a avut un sfârșit nefericit și tragic. La început, Saul era tânăr, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Saul a fost ales personal de către Dumnezeu pentru a fi împărat. El avea toate aturile, era înalt și provenea dintr-o familie cu influență. Desigur că Saul avea slăbiciuni, dar Domnul a promis să-l binecuvânteze. să-l sprijine și să-i dea bunăstare. Scripturile ne relatează că Dumnezeu i-a promis că va fi mereu cu el, că îi va da o altă inimă și că va fi prefăcut în alt om. Atunci când a avut ajutorul Domnului, Saul a fost împărat minunat. El a unit Israelul și i-a învins pe amoniți care le cotropiseră țara. La scurt timp s-a confruntat cu o problemă mult mai gravă, filistenii, care aveau o armată incredibilă. Având călăreți, iar poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe pământul mării. Israeliții erau atât de îngroziți de filisteni, încât ei s-au ascuns în peșteri, în stufișuri și în stânci. Tânărul împărat avea nevoie de ajutor. Profetul Samuel i-a trimis vorbă să aștepte, căci el va veni, va oferi jertfă și va cere sfat de la Domnul. Saul a așezat și a așteptat 7 zile, iar Samuel tot n-a venit. În cele din urmă, Saul a decis că nu mai poate aștepta și a adunat poporul la oaltă și a făcut ceva pentru care nu deținea autoritatea preoției. A oferit însuși jertfa. Când a sosit Samuel, a fost sfâșiat de durere. Ai lucrat ca un nebun, a zis el. Dacă noul împărat ar fi așteptat încă puțin și nu s-ar fi abătut de la calea Domnului, dacă ar fi urmat rânduirea revelată a preoției, Domnul ar fi întărit domnia sa pe vecie. Dar acum, a zis Samuel, domnia ta nu va dănui. În acea zi, profetul Samuel a observat o slăbiciune majoră în caracterul lui Saul. Când a fost presat de influența celor din jur, Saul nu a avut stăpânirea de sine de a continua pe cale, de a se încrede în Domnul și în profetul lui și de a urma modelul stabilit de Dumnezeu. Diferența de câteva grade, ca în zborul spre Antarctica, au eșecul lui Saul de a asculta încă puțin de sfatul profetului, pot părea neînsemnate. Dar până și micile erori în timp pot avea un efect dramatic în viețile noastre. Dați-mi voie să vă împărtășesc cum le-am predat aceleași principii piloților tineri. Să presupunem că trebuie să decolați avionul de la ecuator cu intenția de a naviga în jurul lumii. Dar parcursul dumneavoastră a fost deviat cu un grad numai. La vremea când vă întoarceți la aceeași longitudine, cât de departe veți fi de parcurs? Cu câteva kilometri? Cu 100 de kilometri? Răspunsul vă poate surprinde. O eroare de doar un grad vă poate devia de la parcurs cu aproape 800 de kilometri sau cu o oră de zbor cu avionul cu reacție. Nimeni nu dorește ca viața sa să sfârșească în mod tragic, dar mult prea des, asemenea piloților și pasagerilor zborului de agrement, punem la punct ceea ce sperăm a fi o călătorie minunată. Cam mult prea târziu să realizăm că o eroare de doar câteva grade ne-a adus pe un parcurs către un dezastru spiritual. Micile erori și devierile neînsemnate de la doctrina Evangheliei lui Iisus Hristos pot aduce consecințe regretabile în viețile noastre. Este, deci, extrem de important să devenim suficienți de disciplinați pentru a putea să ne îndreptăm definitiv și din timp ca să revenim pe drumul bun și să nu așteptăm sau să sperăm că erorile se vor corecta cumva de unele singure. Cu cât amânăm mai mult să ne îndepărtăm, cu atât devin mai mari schimbările necesare și cu atât este mai greu să revii pe traseul corect. Chiar până la punctul în care un dezastru poate fi iminent. Gândiți, dumneavoastră bărbați care dețineți preoția, vi s-a încredințat o mare responsabilitate. Gândiți-vă la aceasta. Tatăl nostru ceresc va încredința dumneavoastră, tineri diaconi, învățători și preoți, și va încredința cheia slujirii îngerilor și a Evangheliei pregătitoare. Dumneavoastră, bărbați care dețineți preoția lui Melchizedec, ați primit un jurământ și un legământ prin care vă este promis tot ceea ce are Tatăl, dacă vă îndepliniți cu credință și sârguință datoria în preoție. Domnul ne reamintește, cui s-a dat mult, mult îi se va cere. Cei care dețin preoția lui Dumnezeu au o mare responsabilitate, și anume de a fi exemple de bunătate pentru întreaga lume. Noi trăim conform acestor așteptări atunci când sesizăm imediat pericolele și influențele care ni se ispitesc și ne abatem de la calea Domnului și când urmăm plin de curaj îndemnirile Duhului Sfânt de ne îndrepta definitiv, redându-ne la traseu. Această conferință este tradusă în 92 de limbi și difuzată în 96 de țări prin miracolul tehnologiei moderne. Mulți dintre frații noștri participă la conferința generală prin intermediul internetului. Noile tehnologii de aceea fac posibile ca mesajul Evangheliei să fie răspândit în întreaga lume. Locațiile web ale bisericii sunt exemple bune de cum putem folosi această tehnologie ca pe o resursă minunată de inspirație, ajutor și învățare. Ele pot fi o binecuvântare pentru dumneavoastră, deținători ai preoției, pentru familiile dumneavoastră și pentru biserică, dar fiți cu băgare de seamă. Aceleași tehnologii pot permite ca fi influențele rele să treacă pragul căminelor dumneavoastră. Aceste capcane periculoase sunt la o depărtare de doar un clic al mouse-ului. Pornografia, violența, intoleranța și lipsa sfinției distrug familiile, căsătoriile și viețile fiecăruia. Aceste pericole sunt distribuite prin multe canale media, inclusiv în reviste, cărți, televiziune, filme și muzică. La fel de bine și pe internet. Domnul vă va ajuta să sesizați și să evitați aceste rele. Sesizarea timpurie a pericolului și îndreptarea clară a traseului sunt cele ce vă vor menține în lumina Evangheliei. Deciziile neînsemnate pot duce la consecințe majore. Să intri pe o pagină ciudată și riscantă de conversație pe internet te poate duce în mijlocul unei furtuni dezlănțuite. Amplasarea unui calculator într-o cameră separată în care restul familiei nu are acces poate fi punctul de început al unei călătorii înșelătoare și periculoase. Dar Domnul nu cere doar fapte la vedere, ci ca și gândurile de simțămintele dumneavoastră interioare să fie aproape de spiritul legii. Dumnezeu cere inima și un suflet binevoitor. Noi, preoția lui Dumnezeu, avem responsabilitatea și puterea de a se direcționa singură. Nu este bine ca eu să poruncesc în toate lucrurile, spune Domnul. Oamenii trebuie să se angajeze cu sârguință într-o cauză bună și să facă multe lucruri de bunăvoință și să realizeze multă dreptate, pentru că ei au în ei puterea de a acționa prin ei înșiși. Tatăl nostru Ceresc știa dinainte că noi să venim în viața muritoare ca forțele negativele ne vor ispiti, ca să ne abatem de la traseul nostru, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea, El a pregătit o cale ca noi să ne îndreptăm. Prin procesul milostiv al pocăinței sincere și prin ispășirea lui Iisus Hristos, păcatele noastre pot fi iertate, iar noi să nu pierim, ci să avem viața veșnică. Bunăvoința noastră de a ne pocăi demonstrează recunoștința noastră față de darul lui Dumnezeu și față de dragostea și sacrificiul Salvatorului pentru noi. Poruncile și legămintele preoției asigură o încercare a credinței. supunerii și dragostei față de Dumnezeu și Iisus Hristos. Dar, chiar mai important, le oferă ocazia de a simți dragostea din partea lui Dumnezeu și de a primi din plin bucurie atât în această viață, cât și în viața ce va urma. Aceste porunci și legăminte ale lui Dumnezeu sunt ca și instrucțiunile de navigare din înalturi cerești ce ne vor conduce în siguranță către destinația noastră eternă. Aceasta este o destinație plină de frumusețe și slavă dincolo de orice închipuire. Aceasta merită efortul depus. Aceasta merită să te îndrepți definitiv acum și apoi să te menții pe traseu. Amintiți-vă, cerurile nu vor fi pline cu cei care n-au făcut niciodată greșeli, ci cu cei care au sesizat că deviaseră de la traseu și care și-au îndreptat căile pentru a reveni la lumina adevărului Evangheliei. Cu cât prețuim mai mult cuvintele profeților și le putem pune în practică, cu atât mai bine vom sesiza când vom devia de la traseu, chiar și în cazul a doar câteva de grade. Acum, dragi frați, către cei care au neglijat să decidă să se îndrepte așa cum trebuie pe traseu și care acum ei cred că sunt prea departe de la calea Domnului pentru a se mai întoarce vreodată, lor le vestim vestea cea bună și anume Evanghelia mântuirii și al salvării. Indiferent de cât de îngrozitor de mult ați deviat de la traseu, indiferent de cât de mult v-ați rătăcit, calea de întoarcere este sigură și clară. Veniți, învățați despre Tatăl, oferiți ca jertfă o inimă sfântă și un spirit smerit. Aveți credință și credeți în puterea purificatoare a ispășirii infinite a lui Iisus Hristos. Dacă mărturisim și ne pocăim de păcate, Dumnezeu este credincios și drept pentru a ne ierta și a ne curăța de orice nelegiuire. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Poate că nu va fi o cale ușoară și va necesita stăpânire de sine și fermitate, dar la capătul ei este o slavă mai presus de orice descriere. Nu sunteți condamnați la un sfârșit tragic. Mulți sunt nerăbdători să vă ajute, familia dumneavoastră, episcopii, președinții de țăruși, conducătorii vormului dumneavoastră și învățătorii de acasă. Desigur, cel mai bun prieten al dumneavoastră este atotputernicul creator al Universului. El înțelege tristețea dumneavoastră. Voi purtați preoția lui. El cunoaște durerea dumneavoastră. El și Tatăl nostru din cer vă vor binecuvânta și vă vor alina și vă vor întări. Ei vor merge alături de dumneavoastră și vă vor purta în brațe atunci când vă străduiți să vă îndreptați pe traseu. Dragii mei frați, sunteți cu adevărat fii aleși și prețioși a Tatălui Ceresc. El v-a încredințat puterea sacra preoției. Vă rog, nu vă abateți de pe traseu, nici măcar cu câteva grade. Ascultați-L pe Domnul, Dumnezeul vostru, și El vă va face pentru dumneavoastră ce a promis că va fi făcut și pentru Saul. El vă va da o inimă nouă. Vă va face un om nou și va fi mereu cu dumneavoastră. Eu mărturisesc despre Tatăl nostru Ceresc, care vă cunoaște și vă iubește. Depun mărturie despre Iisus Hristos, Salvatorul nostru, care este capul acestei biserici. Președintele Thomas S. Manson este astăzi profetul lui Dumnezeu. Îmi exprim dragostea și recunoștința față de dumneavoastră, dragii mei prieteni și frați din preoție. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Scopul meu în această seară este aceea de a vă ajuta să aveți mai multă încredere în faptul că puteți și veți fi demn de binecuvântările jurământului și legământului care aparțin preoției. Importanța posibilelor consecințe ale acestui jurământ și legământ este cea care poate să solicite o întărire constantă a încrederii dumneavoastră. Domnul a exprimat clar aceste consecințe. A fi demn de posibilitățile jurământului și legământului aduce de la sine cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu, viața veșnică. Obținerea vieții veșnice este un scop al preoției lui Melchisedec. Prin ținerea legămintelor pe care le facem atunci când primim preoția și prin reînnoirea lor în cadrul ceremoniilor din templu, ni se promite printr-un jurământ făcut de Tatăl Ceresc Elohim că vom dobândi pleditudinea stavei lui și că vom trăi așa cum el trăiește. Vom primi binecuvântarea de a fi pecetluiți pentru totdeauna ca familie, cu promisiunea unei creșteri veșnice. Domnul a exprimat foarte clar acest lucru. Acestea sunt cuvintele pe care le sunt citite deseori tinerilor băieți de către conducătorii lor atunci când ei se apropie de momentul când ar putea primi preoția lui Melchisedec. Mai mult ca sigur vă veți aduce aminte de sentimentele pe care le-ați avut atunci când le-ați auzit pentru prima dată. Acestea sunt cuvintele Salvatorului Iisus Hristos care ne-au fost transmise prin intermediul profetului Joseph Smith. Și de asemenea, toți aceia care primesc preoția mă primesc pe mine, spune Domnul, pentru că acela care primește pe slujitorii mei pe mine mă primește, și acela care mă primește pe mine îl primește pe Tatăl meu, și acela care îl primește pe Tatăl meu primește împărăția Tatălui meu. De aceea, tot ceea ce are Tatăl meu îi va fi dat lui. Și aceasta se face potrivit jurământului și legământului care aparțin preoției. De aceea, toți cei care primesc preoția primesc jurământul și legământul Tatălui meu, pe care el nu îl poate rupe și nu poate fi anulat. Dar oricine rupe acest legământ, după ce l-a primit și îl abandonează complet, nu va avea iertarea păcatelor în această lume și nici în lumea ce va veni. Și vai de toți aceia care nu vin în această preoție pe care voi ați primit-o, pe care acum o confirm asupra voastră, care sunteți prezenți în această zi, prin glasul meu venit din ceruri. Și chiar am poruncit oștirilor ceresc și îngerilor mei cu privire la voi. Și acum vă dau porunca de a lua seama voi înșivă, să dați atenție cu grijă cuvintelor vieții veșnice. Dacă și dumneavoastră sunteți la fel cum am fost eu atunci când eram tânăr și am auzit pentru prima dată aceste cuvinte, provocarea de a accepta preoția lui Melchisedec poate fi înfricoșătoare. Există cel puțin două motive pentru care trebuie să fiți încrezători în loc să fiți descurajați din cauza pedepselor care ar putea să fie vină din cauza eșecului în ținerea jurământului și legământului, fie din cauza deciziei de nu a accepta. Indiferent dacă acceptați jurământul și legământul și credeți că este prea greu, sau dacă eșuați și încercați, pedeapsa este aceeași. De aceea nu există îndoială asupra faptului că drumul cel mai bun pe care dumneavoastră și cu mine trebuie să-l urmăm este acela de a primi Sfânta Preoție și de a încerca din toată inima noastră să ținem legămintele ei. Dacă alegem să nu încercăm, cu siguranță vom pierde ocazia de a avea viață veșnică. Dacă încercăm și reușim cu ajutorul lui Dumnezeu, vom dobândi viața veșnică. Există încă un motiv pentru care trebuie să decideți acum că veți încerca din toată inima dumneavoastră să fiți demni de acel jurământ și legământ și că veți avea încredere în faptul că veți reuși. Dumnezeu vă promite ajutorul și puterea care, dacă exercitați credința, vă vor asigura succesul. Permiteți-mi să descriu câteva dintre binecuvântările pe care le veți primi pe măsură ce înaintați cu credință. Prima, chiar faptul în sine că vi s-a oferit jurământul și legământul este dovadă că Dumnezeu v-a ales, cunoscându-vă puterea și potențialul. El v-a cunoscut încă de când erați cu el în lumea spiritelor, știind dinainte ce potențial aveți. El v-a permis să găsiți adevărata biserică a lui Iisus Hristos și să vi se ofere preoția. Puteți să fiți încrezători, deoarece aveți dovada încrederii sale în dumneavoastră. A doua, dacă veți încerca să vă țineți legămintele, Salvatorul a promis că El însuși vă va ajuta. El a spus că pe măsură ce înaintați cinstind preoția, eu de asemenea voi fi, pentru că eu voi merge în fața voastră. Voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră și Spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Este posibil să aveți nevoie câteodată de reasigurare, așa cum și eu am, că veți avea tăria de a face față obligațiilor pe care le aveți în cadrul acestei preoții sacre. Domnul a prevăzut nevoia dumneavoastră de reasigurare, el a spus. Pentru că toți aceia care sunt credincioși, astfel încât să obțină aceste două preoții, despre care am vorbit și să-și îndeplinească cu credință și sârguință chemările lor, sunt sfințiți prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor. Am văzut această promisiune îndeplinită în propria viață și în viața altora. Un prieten de-al meu a slujit în calitate de președinte de misiune. El mi-a spus că la sfârșitul fiecarei zile din timpul slujirii sale abia putea seara să urce scările până la dormitor și până se bage în pat, întrebându-se dacă va mai avea tăria de a face față unei noi zile. Apoi, dimineața, el simțea cum tăria și curajul îi erau ca noi. Am remarcat acest lucru în viața profeților în vârstă, care păreau să fie ca noi de fiecare dată când se ridicau să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos și despre Evanghelia restaurată. Aceasta este o promisiune pentru care toți cei care merg înainte cu credință în slujirea lor și în cadrul preoției. Vi s-a promis de asemenea că vi se va da puterea de a depune mărturie și că în timpul acestui proces veți fi curățați și pregătiți pentru viața veșnică ce v-a fost promisă. Pentru că eu vă voi ierta păcatele voastre cu această poruncă, să rămâneți fermi în mintea voastră, în solemnitate și în spiritul rugăciunii, în depunerea mărturiei către toată lumea despre acele lucruri care v-au fost comunicate. De aceea mergeți în toată lumea și acolo unde nu puteți merge, veți trimite pentru ca mărturia să poată ajunge și să meargă de la voi în toată lumea, la orice făptură. Și pe lângă acea promisiune, Domnul v-a cinstit spunând despre dumneavoastră: voi sunteți aceia despre care Tatăl meu mi-a dat. Voi sunteți prietenii mei. Există o altă binecuvântare minunată care vă va încuraja în timp ce veți ține legămintele preoției. Slujirea în cadrul preoției vă va pregăti să trăiți în cadrul unei familii veșnice. Vă va schimba sentimentele despre ceea ce înseamnă să fiți soț, tată, fiu sau frate. Acea schimbare din inima dumneavoastră se produce pe măsură ce simțiți cum credința dumneavoastră crește despre faptul că promisiunea vieții veșnice prin intermediul preoției lui Melchizedec este reală. Acest lucru i s-a întâmplat lui Parley P. Pratt atunci când profetul Joseph Smith i-a predat pentru prima dată doctrina despre familiile veșnice. Parley P. Pratt a scris: acesta a fost momentul când am primit de la el prima idee despre organizarea familiilor veșnice și despre unitatea eternă a sexelor în cadrul acelor relații ce dură, ce nu pot fi descrisă, pe care nimeni, cu excepție celor cu un grad de inteligență foarte ridicat, celor rafinați, celor cu inima pură, nu se știe să le prețuiască și care au stat la temelia oricărui lucru care este demn să fie numit fericire. De la el am învățat că soția mea iubită poate fi a mea pentru timp și toată eternitatea și că sentimentele rafinate de simpatie și de afecțiune care ne-au făcut să ne iubim proveneau din fântâna dragostei veșnice divine. De la el am învățat că putem dezvolta aceste sentimente, că le putem nutri și spori la fel în toată eternitatea, în timp ce rezultatul uniunii noastre fără sfârșit va fi o seminție la fel de numeroasă ca și stelele sau ca nisipul de pe malul mării. Am iubire, am iubit înainte, dar nu am știut de ce, dar acum iubeam cu o puritate, o intensitate, a unui sentiment exaltat. Simțeam că Dumnezeu era într-adevăr Tatăl meu ceresc, că Iisus era fratele meu și că soția mea iubită era o parteneră nemuritoare, veșnică, un înger bun, slujitor, care mi-a fost dat ca o alinare și o coroană de slavă ce-mi fusese dată pentru totdeauna. Eu sunt un martor personal al faptului că slujirea în cadrul preoției făcută cu credință are un astfel de efect în schimbarea inimii și a sentimentelor noastre. Un tânăr băiat care mi-aude astăzi cuvintele poate să aibă încredere că dacă își cinstește preoția, el va fi protejat împotriva ispitei, care este păcatul sexual, atât de predominant în lumea în care trăim. Va fi posibil pentru deținătorul preoției aronice care mă aude în această seară, în timp ce îi crește credința în recompensa sigură de a primi viața veșnică prin intermediul preoției veșnice, că el să aibă puterea de a vedea în fiicele lui Dumnezeu adevărata lor valoare și în promisiunea unei posterități un motiv de a fi pur și de a rămâne curat din punct de vedere moral. în același fel, credința și jurământul și jurământ și legământ ne va face să dezvoltăm sentimente de caritate esențiale unei familii veșnice. Una dintre promisiunile care le facem atunci când acceptăm preoția este acela de a avea grijă de ceilalți. Am văzut miracolul acelei creștei în caritate în inimile deținătorilor preoției. La fel, alții au văzut și mulți dintre dumneavoastră. Și la fel au văzut mulți din afara bisericii. Mă aflam în birou președintele Gordon B. Hinckley când a fost rugat să răspundă la telefon. A vorbit puțin la telefon, după care s-a întors la conversația noastră. Însă, pentru moment, a dat o explicație. A spus că apelul fusese dat de către președintele Statelor Unite care zbura deasupra statului Utah în avionul Air Force One, în drumul său spre Washington. Președintele sunase pentru a-i mulțumi președintele Hinckley pentru ceea ce făcuseră deținătorii preoției după urmările unui uracan. Președintele Statelor Unite spusese că era un miracol faptul că am putut să adunăm atât de mulți oameni într-un timp atât de scurt. Oameni care au conlucrat atât de bine. El i-a lăudat pe oamenii noștri, spunând că noi știm cum să realizăm ceva. Poate că președintele Statelor Unite a fost impresionat de ceea ce el credea că a fi aptitudinile noastre organizate deosebite. Acestea au fost partea miracolului. Însă motivul mai mare al miracolului a fost acela că sute de mii de oameni deținători ai preoției au avut o asemenea credință în jurământul și legământul care aparțin preoției. Diferența nu s-a datorat modului în care ei s-a organizat credința în jurământul și legământul care aparțin preoției, a îndemnat să parcurgă distanțe mari, să stea ore întregi și să îndure greutăți ca reprezentanții Domnului care au grijă de cei foarte nevoiași. Ei se aflau în acel proces de oferire a slujirii preoției, dezvoltându-și puterea și spiritul carității necesare pentru a deveni tați, fii și frați, deosebiți în familie de aici, în familie veșnice. Aceste exemple de slujire a preoției au apărut ca urmare a întinderii mâinilor noastre, iar și iar, către oamenii în semn de ajutor ca frați și surori în familia lui Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca dumneavoastră să vă decideți în această seară, iar apoi în fiecare zi să înaintați cu credință în ținerea legămintelor dumneavoastră făcute cu Dumnezeu, astfel să revendicați promisiunea pe care El v-a făcut-o într-un jurământ. Puteți să o faceți prin lucruri simple. Când vă adunați ca membrii quorumului dumneavoastră, puteți să hotărâți să-i priviți ca frații în familia lui Dumnezeu. În quorumul sau în grupul preoției din care faceți parte va fi cineva nevoiaș. Dumnezeu vă invită să fiți slujitorul Lui, ajutându-i pe aceștia. Puteți fi asemenea deținătorului preoției care, de fiecare dată când îl vedem în adunările noastre, comunele preoției întreabă, ce mai face bunica? Din câte știu el nu a întâlnit-o niciodată, dar cumva a aflat de boala și de vârsta ei înaintată. Nu vă pot spune cât de mult a însemnat pentru mine să văd mâna lui Dumnezeu întinzându-se spre mine și spre soția mea pentru a ne consola și alina. Puteți avea aceeași efect de fiecare dată când vă adunați împreună cu deținătorii preoției, dacă vă gândiți întotdeauna la legământul dumneavoastră de a ajuta și de a ridica mâinile celor obosiți care au poveri grele. Când faceți întocmai, veți dezvolta acele calități care vă vor face demni de a fi soț, tată sau frate într-o familie pentru totdeauna. Există un alt lucru pe care îl puteți face. Puteți să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru un emisar al Domnului Iisus Hristos în toată lumea. Când vă măriți puterea de a predica Evanghelia, deveniți demni de a-L ajuta pe Tatăl Ceresc să-și strângă copiii. Când faceți aceasta, veți primi o altă binecuvântare. Dacă va apărea vreodată în viața familiei din această lume sau din lumea că ce va veni, necesitatea de a aduce înapoi oaia pierdută, veți fi primit mai multă putere decât vă puteți da seama acum. Domnul descrie acea binecuvântare minunată în Alma 13:6. Și astfel, fiind chemați cu această chemare sfântă și fiind rânduiți în marea preoție a Ordinului Sfânt al lui Dumnezeu ca să propovăduiască poruncile Lui către copiii oamenilor pentru ca ei să poată să intre în odihna Lui. Puteți avea încredere în slujirea dumneavoastră având această promisiune a reușitei. Acum, după ce au fost ființiți de către Duhul Sfânt, având veșmintele lor făcute albe, fiind puri și nepătați înaintea lui Dumnezeu, ei nu puteau să se uite la păcat decât cu groază. Și au fost mulți, nespus de mulți, care au fost făcuți puri și au intrat în odihna Domnului Dumnezeului lor. Și acum, frații mei, aș vrea ca voi să vă umiliți înaintea lui Dumnezeu și să aduceți rod demn de pocăință, pentru ca și voi să intrați în acea odihnă. Eu mărturisesc că Dumnezeu, Tatăl, trăiește. Dumneavoastră ați făcut legăminte cu El. El vă oferă un jurământ, o promisiune a vieții veșnice pe care El nu o poate încălca. Vă mărturisesc că preoția este puterea prin care Dumnezeu, prin intermediul Fiului Său Iisus Hristos, a creat lumile. Mărturisesc că Dumnezeu dorește ca dumneavoastră să reușiți și să ajungeți din nou acasă, să trăiți pentru totdeauna cu familiile voastre alături de El. Vă mărturisesc faptul că aceasta este Biserica lui Iisus Hristos. În ea sunt cheile preoției. Este această preoție cu care Dumnezeu v-a onorat. Vă promit că El vă cunoaște potențialul și că aceasta este suficient ca dumneavoastră să puteți, prin credință, să aveți speranța vieții veșnice pentru dumneavoastră, cât și pentru familia dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
What inspired messages we've heard this evening.
În seara aceasta, cu toții am auzit acest mesaj inspirat. Cred că totul a fost spus. Vă reamintim că transmisia tabernacului va fi mâine la 8:30 la sesiunea de dimineață, după care sesiunea de dimineață va urma. Vă exprimăm dragostea și mulțumirile pentru acest cor minunat pe care, cu care ne-au încântat în această seară. După remarcile mele, vom încheia această sesiune, iar rugăciunea de închidere va fi, va fi oferită de Elder Gibbons din cei 70. Când mă uitam la această audiență, am văzut acest mare număr de purtători a preoției. Iar mă uitam la fiecare centru și îmi iau aminte de un lucru care a fost despre o adunare de mărturie în care anumite persoane și-au unul dintre băieți care a fost îndemnat de către mama lui. Băiatul a mers la să-și depună mărturia, băiatul a mers la pupitru și a pus mâinile pe pupitru și s-a uitat la audiență. Și după care s-a întors și a plecat înapoi la locul său. Nu pot să fac asta. Îmi expres recunoștința pentru votul de susținere pe care l-am primit. Și pentru mine și pentru consilierii mei și pentru autoritățile generale. În seara aceasta sunt conștient că dumneavoastră, frații mei, atât aici în centrul de conferințe, cât și în alte mii de locații, reprezentați cea mai mare adunare a preoției care a avut loc vreodată. Facem parte din cea mai mare frăție din toată lumea. Cât de norocoși și binecuvântați suntem să fim deținători ai preoției lui Dumnezeu. Am fost instruiți și înălțați în timp ce am ascultat mesajele inspirate. Mă rog să pot fi susținut de credința și rugăciunile dumneavoastră pe măsură ce vă împărtășesc gândurile și sentimentele pe care le-am avut în mintea mea de curând, în timp ce mă pregăteam să mă adresez dumneavoastră. Ca deținători ai preoției, am fost trimis și pe pământ în vremuri tulburi. Trăim într-o lume complexă, cu conflicte care pot avea loc oriunde. Intrigile politice distrug stabilitatea națiunilor. Despoții caută să apuce puterea, iar segmentele ale societății par a fi oprimate pentru totdeauna, lipsite de oportunități și lăsate cu sentimentul de eșec. Noi, care am fost rânduiți pentru a fi preoți ai lui Dumnezeu, putem aduce schimbări. Când suntem demni să primim ajutorul Domnului, putem clădi caracterul băieților pe cum putem vindeca bărbații, precum înfăptuim miracole aflându-ne în slujirea sa sfântă. Oportunitățile noastre sunt nelimitate. Sarcina noastră este de a fi exemple bune. Suntem întăriți de adevărul că cea mai măreață forță din această lume În ziua de astăzi este puterea lui Dumnezeu care lucrează prin om. Încheieți citatul. Dacă suntem angajați în lucrarea Domnului, fraților, suntem îndreptățiți să avem ajutorul Său. Ajutorul Său divin, niciodată nu putem uita acest lucru. Desigur, este acordat în conformitate cu demnitatea noastră. Fiecare trebuie să se întrebe, sunt fără de păcat? Este inima mea pură? Suntem un slujitor demn al Domnului? Suntem înconjurați de atât de multe lucruri care sunt desemnate să ne distragă atenția la acele lucruri care sunt virtuoase și bune și să ne ispitească cu ceea ce ne-ar face să fim nedemni. Mă adresez nu numai tinerilor băieți care dețin preoția aronică, ci celor de toate vârstele. Ispitele apar sub diferite forme de-a lungul vieților noastre. Dragi frați, suntem demni tot timpul să îndeplinim îndatoririle sacre asociate cu preoția pe care o deținem? Tineri băieți, dumneavoastră care sunteți preoți, sunteți curați în trup și în spirit când vă așezați duminică la masa de împărtășanie și binecuvântați simbolurile împărtășaniei? Tineri băieți care sunteți învățători, sunteți demni să pregătiți împărtășania? Diaconi, în timp ce împărțiți împărtășania membrilor bisericii, faceți aceasta știind că sunteți demni din punct de vedere spiritual pentru a o face? Înțelege perfect fiecare dintre dumneavoastră importanța tuturor îndatoririlor sfinte pe care le îndeplinește? Tinerii mei prieteni, fiți puternici! Ne înconjoară teoriile filozofice ale oamenilor. Fața păcatului de azi îmbracă adesea masca toleranței. Nu vă lăsați înșelați. Dincolo de acea fațadă se ascunde necazul, nefericirea și durerea. Știți să faceți diferența între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și nicio deghizare sub orice formă ar apărea nu poate schimba acest adevăr. Natura păcatului rămâne același. Dacă așa numiți dumneavoastră prieteni, vă îndeamnă să faceți orice din ceea ce știți că este greșit, dumneavoastră să fiți cel care susține dreptatea, chiar dacă trebuie să faceți singur aceasta. Aveți curajul moral să fiți un exemplu pentru cei care vă urmează. Nu există o prietenie mai valoroasă decât propria dumneavoastră conștiință curată. Decât propria curățenie morală și ce sentiment glorios este să știi că stai în locul desemnat pentru tine, curat și cu convingerea că ești demn să faci aceasta. Iubiții mei frați deținători al preoției lui Melchizedek, vă străduiți cu sârguință în fiecare zi să trăiți așa cum trebuie? Sunteți buni și iubitori cu soțiile dumneavoastră și copiii dumneavoastră? Sunteți cinstiți în relațiile cu cei care vă înconjoară totdeauna și în toate situațiile? Dacă oricare dintre dumneavoastră a pășit alături de drum, există cei care vă vor ajuta să deveniți încă o dată curați și demni. Episcopul sau președintele dumneavoastră de ramură este nerăbdător și doritor să vă ajute și vă va ajuta cu înțelegere și compasiune. Va face tot ce îi stă în putință să vă ajute în timpul procesului de pocăire, astfel încât dumneavoastră să puteți fi încă o dată drept în fața Domnului. Mulți dintre dumneavoastră vi-l amintiți pe președintele Eldon Tanner, care a slujit în calitate de consilier pentru 4 dintre președinții bisericii. El a fost un exemplu neclintit de dreptate în toată cariera sa în industrie. În timpul serviciului din cadrul guvernului canadian și mai ales în viața sa particulară. El ne-a dat acest sfat inspirat. Nimic nu ne va aduce bucurie mai mare și succes decât trăirea în conformitate cu învățăturile Evangheliei. Fiți un exemplu, influențați în bine. Fiecare dintre noi a fost rânduit dinainte pentru o lucrare anume în calitate de slujitor aleși ai lui Dumnezeu, cărora El a considerat înțelept să le confere preoția și puterea de a acționa numele Său. Amintiți-vă întotdeauna că oamenii așteaptă ca dumneavoastră să-i conduceți și că influențați viețile oamenilor fie în bine, fie în rău, influență care va fi simțită de generațiile care vor veni. Și încheie acel citat. Stimați frați, vă repet că în calitate de deținători ai preoției lui Dumnezeu este datoria noastră să ne trăim viețile în așa fel încât să putem fi exemple de dreptate pentru cei care ne urmează. În timp ce reflectam cum am putea cel mai bine să fim astfel de exemple, m-am gândit la o experiență pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă, în timp ce participam la o conferință de țăruși. În timpul sesiunii generale, am observat un băiat care stătea cu familia sa pe rândul din față din centrul de conferințe. Stăteam la tribună. Pe măsură ce se desfășura adunarea, am început să observ că îmi puneam un picior peste altul. Băiatul făcea același lucru. Dacă inversam mișcarea și îmi schimbam celălalt picior, el făcea la fel. Dacă îmi punea mâinile în poală, el făcea același lucru. Mi-am sprijinit fața în mână. Și el de asemenea a făcut la fel. Orice am făcut, el îmi imita acțiunile. A continuat așa până când a sosit timpul să mă adresez congregației. Am decis să-l pun la încercare. Am privit fix la el. Sigur că i-am captat atenția. Și apoi mi-am mișcat urechile.
My wife told me not to say that.
Soția mea mi-a zis să nu spun lucrul acesta. A făcut în vano o încercare de a face la fel, dar l-am prins. Chiar nu își putea face urechile să se miște. S-a întors spre tatăl său care stătea alături de el și i-a șoptit ceva. A arătat spre urechile lui și apoi spre mine. În timp ce tatăl lui s-a uitat spre mine, evident, ca să vadă cum se mișcă urechile mele, am stat solemn cu brațele încrucișate, ne lăsând niciun mușchi să se miște. Tatăl a privit sceptic înapoi la fiul său, care părea ușor contrariat. În final mi-a aruncat un zâmbet rușinat și a ridicat din umeri. M-am gândit la acea experiență de-a lungul anilor și am reflectat cum, mai ales când suntem tineri, tindem să imităm exemplul părinților, conducătorilor și al semenilor noștri. Profetul Brigham Young a spus: nu trebuie niciodată să ne permitem să facem nimic din ceea ce nu dorim să-i vedem pe copiii noștri făcând. Trebuie să fim pentru ei un exemplu pe care să dorim să-l urmeze. Celor care sunteți stați de băieți sau conducători ai băieților, vă spun, străduiți-vă să fiți felul de exemplu de care au nevoie băieții. Tatăl, desigur, trebuie să fie primul exemplu, iar băiatul, care este binecuvântat cu un tată demn, este norocos, cu adevărat. Totuși, chiar și o familie exemplară, cu un tată și o mamă sârguincioși și credincioși, poate folosi tot ajutorul pe care îl pot obține de la oameni buni, cărora le pasă sincer. De asemenea, există genul de băiat care nu are tată sau al cărui tată nu-i oferă în mod obișnuit felul de exemplu de care are nevoie. Pentru acel băiat, Domnul a prevăzut o rețea de ajutoare din cadrul bisericii. Episcopi, consilieri, învățători, conducători ai cercetașilor, învățători de acasă, când programul Domnului este aplicat în mod eficient și lucrează potrivit, niciun băiat tânăr din biserică nu ar trebui să fie lăsat fără influența bărbaților buni în viața sa. Eficiența unui episcop, consilier sau învățător inspirat nu este dependentă de semnalele vizibile ale puterii sau de abundența bunurilor acestei lumi. Conducătorii care au cea mai mare influență sunt de obicei aceia care inspiră profund pe alții cu devotamentul față de adevăr, care fac din supunere față de datorie esența bărbăției, care transformă aparența obișnuită a rutinei în așa fel încât ea devine o priveliște de unde putem vedea persoana care aspirăm să fim. Să nu ne scăpăm din vedere că și, de fapt, exemplul nostru principal este Salvatorul nostru Iisus Hristos. Nașterea sa a fost prevestită de profeți. Îngerii au adus vestea slujirii sale pământene. El creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. După ce a fost botezat de Ioan în râul cunoscut sub denumirea Iordan și a început slujirea față de oameni, argumentelor ispititoare ale lui Satana, Iisus le-a întors spatele și a întors fața către datoria pe care tatăl său i-o desemnase și a pus inima, chezășie și și-a dat viața. Și ce viață a fost aceasta, fără de păcat, lipsită de egoism, nobilă și divină. Iisus a lucrat, Iisus a iubit, Iisus a slujit, Iisus a mărturisit. Ce exemplu mai bun am putea să ne străduim să depășim? Să începem acum. Haideți în această seară să facem aceasta. Va fi alungată pentru totdeauna vechea fire și odată cu ea eșecul, disperarea, îndoiala și necredința. Vom trăi o viață nouă, o viață de credință, speranță, curaj și bucurie. Nicio sarcină nu e prea mare, nicio responsabilitate prea dificilă, nicio îndatorire nu este prea grea. Toate lucrurile sunt cu putință. Cu mulți ani în urmă, v-am vorbit despre cineva care l-a luat ca exemplu pe Salvator. Cineva care a fost ferm și loial, puternic și demn prin furtuna vieții și a îndeplinit cu sârguință și curaj îndatoririle preoției. El constituie un exemplu pentru fiecare din noi. Numele său era Thomas Michael Wilson, fiul lui Willie și a lui Julie Wilson, din Lafayette, Alabama. Când nu era decât un adolescent, el și familia lui nu erau membri ai bisericii. S-a îmbolnăvit de cancer. A urmat dureroasa terapie cu radiații și apoi a urmat binecuvântata remisia bolii. Boala a făcut ca familia lui să înțeleagă nu numai că viața este prețioasă, dar și că ea poate fi scurtă. Au început să caute ajutorul religiei pentru a ajuta în cea vreme de supărare. Treptat, le-a fost prezentată biserica și în cele din urmă, toți în afară de tată au fost botezați. După acceptarea Evangheliei, tânărul frate Wilson a atrânjit după oportunitatea de a fi misionar, chiar dacă era mai în vârstă decât cei mai mulți tineri care își încep slujirea misionară. La vârsta de 23 de ani, i-a venit chemarea să slujească în misiunea Salt Lake City, Utah. Colegul vârstnicului Wilson a descris credința sa ca fiind neîndoielnică, neabătută și de nezdruncinat. A fost un exemplu din toate punctele de vedere. Totuși, după 11 luni de slujire misionară, boala a revenit. Cancerul osos necesita acum amputarea mâinii și a umărului. Totuși, el a perseverat în munca misionară. curajul vârstnicului Wilson și dorința arzătoare de a rămâne în misiune. L-a impresionat atât de mult pe tatăl său, care nu era membru, încât a studiat învățăturile bisericii și a devenit de asemenea membru. Am aflat că o simpatizantă pe care a învățat-o vârstnicul Wilson a fost botezată, dar apoi a vrut să fie confirmată de vârstnicul Wilson, care îl respecta atât de mult. Ea, împreună cu câțiva alții, au călătorit pentru a ajunge la lângă patul vârstnicului Wilson în spital, acolo, cu mâna rămasă așezată pe capul ei. Vârstnicul Wilson a confirmat-o ca membră a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vârstnicul Wilson a continuat luni după luni prețioasa, dar dureroasa sa slujire misionară. Au fost date binecuvântări, au fost oferite rugăciuni, datorită exemplului lui de dedicare. Colegii lui misionari au trăit mai aproape de Dumnezeu. Condiția fizică a vârstnicului Wilson s-a deteriorat. Sfârșitul s-a apropiat și a trebuit să se întoarcă acasă. A cerut să slujească încă o lună în plus și cererea lui a fost admisă. Și a pus credința în Dumnezeu și el, în care Thomas Michael Wilson a crezut, în tăcere i-a deschis gazurile cerului și l-a binecuvântat din abundență. Părinții lui, Willie și Julia Wilson, precum și fratele lui Tony, au venit în Salt Lake pentru a-și ajuta fiul și fratele să se întoarcă în Alabama. Totuși, mai era încă o rugăciune, încă o dorință, încă o binecuvântare ce trebuia revărsată. Familia m-a invitat să merg cu ei la templul Jordan River, unde acele rânduieli sacre care leagă familie pentru veșnicie, ca și pentru timp, au fost înfăptuite. Am spus la revedere a familiei Wilson. Încă îl pot vedea pe vârstnicul Wilson cum îmi mulțumea pentru că am fost cu el și cu cei dragi lui. El a spus, nu contează ce ni se întâmplă în această viață, atâta vreme cât avem Evanghelia lui Iisus Hristos și trăim conform ei. Nu contează dacă predau Evanghelia de această parte a vălului sau de cealaltă, atâta vreme cât o pot preda. Ce curaj! Câtă încredere! Ce dragoste! Familia Wilson a făcut lunga călătorie înapoi acasă la Lafayette, unde vârstnicul Thomas Michael Wilson a trecut din această viață în veșnicie. A fost îngropat acolo împreună cu ecusonul său de misionar. Dragii mei frați, în timp ce părăsim această adunare generală a preoției, haideți să ne hotărâm să ne pregătim pentru ocaziile noastre și să onorăm preoția pe care o deținem prin slujirea pe care o depunem, prin viețile pe care le binecuvântăm și prin sufletele pe care suntem privilegiați să le ajutăm să se salveze. Sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și puteți aduce schimbarea. Mărturisesc despre aceste adevăruri. În numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.
Our Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, cu umilință și cu recunoștință venim aici, suntem aici să, ca un quorum al preoției la această conferință prețioasă. Suntem recunoscători pentru ocazia ca să-l susținem pe profetul nostru și pe consilierii lui, cei 12 și pe toți ceilalți care au fost chemați să slujească azi. Îți suntem recunoscători pentru mesajele minunate pe care le-am ascultat, pentru doctrina și pentru sfaturile și mărturiile pe care le-am auzit azi, în această sesiune. Te rugăm cu umilință ca să ne binecuvântezi cu credință și curajul necesar ca să ne pocăim, să devenim mai buni, a fi tați, frați și deținători ai preoției, pentru a ne ține calea și să avem disciplina de care avem nevoie, să avem confidența și credință, încrederea și credința, să trăim și să ne ținem responsabilitățile și să ascultăm de cuvintele profetului nostru. Te rugăm și suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru ispășirea Sa și pentru iubirea Ta pentru noi toți. Ne exprimăm recunoștința, mulțumirile și te rugăm aceste binecuvântări în numele lui Iisus Hristos. Amin.